Gepliyar Adatlyk Radiosu. Aşamız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2018 yılın 2. apreli hepdenin duşenme günü. Efirde xabarlar günnelige. Daşoğudlu dehmet migrantları Aşavatta para talabilen yüzeyi dolayandıklarına idiyarlar. Aşavatta Qarabağdırda dolar 14 manada yetti. Polisiya qadaq uğunlu satyanları soruğu çekiyar. Gepleşirmizde şu beylik mağlumatları dinləp bilersiniz. Programmamızın etatı bölüğüne geçmeden ozol tədilikler dinlən. Olorun mazmunu bilen sizi min təxra tanış ediyarın. Rusya orsiyetli hakirdigi aydilyan raýatyň Çehi Respublikasyndan Birleşen Ştatlara ekstraditsiýa edilmegi barada ýakynda kabul edilen kararyň Moskwa bilen Praganyň arasyndaky iki taraplaryň gatnaşyklara deper ýetirmäge gönükdirilendigini aýdýar. Rusiýanyň daşary işler ministrliginiň 2 aprelde ýaýradan beýanatynda Moskwa Yevgeni Nikulinin ekstraditsiýa edilmegine nägilelik bildirýär diýilýär. Internet maglumatlaryny ogurlandygy aýdylan Nikulin hem Rusiýa hem de Birleşen Ştatlar tarapyndan gözlenilýärdi. Ministerlik öz maglumatynda ekstraditsiýany iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň konstruktiw esasyna deper ýetirmäge gönükdirilen bilkaslaryň we siýasy maksatly ädim diýip häsiýetlendirýär. Şeýlede Moskwanyň Nikulinin bähwitlerini gorumak üçin ähli zerur çäreleri görjekdigi bellenilýär. 30 martda Birleşen Ştatlaryň San Francisco-daky suwunda kompýuterlere zorluk bilen girmekde we şahsy maglumatlary ogurlamakda aýplanýan Nikulin özüniň günäsizligini aýtdy. 29 ýaşly Nikulin Birleşen Ştatlarda 2012-2013 ýyllarda LinkedIn we Dropbox ýaly uly internet kampaniýalaryna hakir hüjümini amala aşırmakta aýplanýar. Owansanyň günortasyndaky Helmand welaýatynda duýdansyz näsaglan ýokary synp mekdep okuwçylarynyň onlarçasy keselxanaga ýerleşdirildi. Resmiler munyň toparlaýyn zäherlenme bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Helmand welaýatynyň bilim bölüminiň başlygy Dawud Şah Safariniň Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, 2 aprelde jemi 50 sany gyýdy Laşgargah şäherindäki keselxanaga ýerleşdirildi. Doktor Nisar Ahmet Barak okuwçy gyýdylaryň kelli ağrydan şikaýet edip, gaýtaryp başlanandan soňra keselxanaga getirilendi. Ýöne häzir olaryň saglyk ýagdaýynyň kadalydygyny aýtdy. Politsiýa derňew işlerini geçirmek üçin wakanyň bolan ýerine ofitserleriň we ekspertleriň ugradylandygyny mälim etdi. Helmand welaýatynyň aglaby bölegi Talibanyň kontrolunda bolup, bu topar gyýdylaryň okumagyna inçe meýilwäri garşylyk görkezip gelýär. Kaşmir'in Hindistan tarapından dolandırılan teritoriyasında protestçiler bilen polisiyanın arasında olan çakmışıklarda ağzından 20 adam öldü. 1 aprelde hakimiyetler gün orta Srinagar'daki Yavuz Uruş'ta 3 hindi eskerinin 13 şüpheli sövüşçinin ve parahat ilattan 4 yaşayacağının ölündüğünü mälim ettiler. Resmilerin haber vermeğine göre münglörçü demonstrant köçelere çıkıp hindi hakimiyetine karşı şıgarları gıyırıp daşlanıp başlanan sonra polisi olara karşı oda çıptır. Srinagar'ın özü hem demonstrasiýalar geçirildi. Bu ýerde protestçiler tarapyndan has köp ýürüýişleri geçirmäge çağırış edilenden soň 2 aprelde mektepler ýapyldy. Bu protestler Hindistanyň harby güýçleri Kaşmir'in gün ortasında gozolonlara garşy operasiýalary başladandan soňra geçirip başlandy. 1947-nji ýylda Britaniýa häkimiýeti tamamlanandan soň Kaşmir sewiti Hindistanyň we Pakistanyň arasynda ikä bölündi. İki taraf hem bu sewitiň doly özlerine değişildigini öňe sürýär. 1947-nji ýyldan bäri Pakistan bilen Hindistan arasynda Kaşmir sewiti bilen bagly iki ýedek uruş boldy. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin türk we Iranly kärdeşler bilen gepleşikler geçirmek üçin şöpde 2 günlük sapar bilen Türkiýe barýar. Ýokary dereceli türk-rus hyzmatdaşlyk geňeşiniň bir bölegi hökmünde Putiniň 3 aprelde Ankara'da Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen duşmagyna garaşylýar. Kremliň 2 aprelde beren maglumatyna görä bu duşuň çäginde söwda we ykdysady ulgamlar boýunça özara hyzmatdaşlyk hususanda energiýa pudo boýunça bilelikdäki strategik proýektleri amala aşyrmak baradaky meseleler ara alınıp maslahatlaşylar. Şeýlede maglumatda iki liderin telekonferensiýa arkaly Türkiýanyň Akkuýu atom elektrik stansiýasynyň 1-nji bölegini gurulyşyna badalga bermegine garaşylýandygy aýdylýar. Kremliň habarynda Putiniň we Erdoganyň 4-nji aprelde Ankara'da Iranyň prezidenti Hasan Rohani bilen geçirjek gepleşiklerinden öň regional we halkara meseleler şolsandy, terrorizme garşy bilelikdäki görüşi we Siriýadaky ýagdaýlary maslahat etmegi planlaşdyrýandygy mälim edildi. Siriýada 7 ýyl bäri dowam edýän konflikte Russiýa, Türkiýe we Iran için gatnaşýarlar we olar Gadagstanyň paýtagty Astanada geçirilýän parahatçylyk gepleşiklerine himayetkärlik edýär.